idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo langu Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Novemba 15 mwaka wa 2017, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19, 22 na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu hii leo, viongozi barani Afrika wameomba kufanyike mageuzi makubwa namna tume za kulinda amani katika bara hilo zinavyofanya shughuli zake.
Na katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson yuko Myanmar kufanya mazungumzo na kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amesema kiongozi wa muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe anaendelea kushikiliwa nyumbani kwake katika kile kinachoonekana ni juhudi zinazoungwa mkono na jeshi kumuondoa madarakani baada ya miaka 37. Rais Zuma anaongeza jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC amesema katika taarifa hivi leo kwamba Rais Mugabe amemweleza kwamba yuko nyumbani kwake na yuko salama, akiongeza kusema kwamba Afrika Kusini inawasiliana pia na jeshi la Zimbabwe. Matukio haya yote yanafuatia maamuzi ambayo Mugabe alichukua hivi karibuni aliyowakilisha wapiganaji wa zamani uhuru na kumfukuza makamu wake Emmerson Mnangagwa na kuonyesha ishara kwamba anamtayarisha mkewe Grace kuchukua nafasi yake. Chama tawala cha ZANU PF kinadai hakuna mapinduzi bali ni kipindi cha mpito cha kubadili utawala nchini humo. Maisha ya Rais Robert Mugabe yamepatanishwa na njia moja au nyingine kwa karibu nusu karne na taifa la kusini mwa Afrika la Zimbabwe alilotawala tangu uhuru wake mwaka wa 1980. Mugabe alizaliwa Februari 21 mwaka 1924 wakati nchi hiyo iliyokuwa koloni ya Uingereza ikijulikana kama Southern Rhodesia. Mugabe alielelewa na mama yake baada ya baba kutoweka na kupata elimu katika shule ya wamishonari wa Jesuit, na kisha baadaye kuwa mwalimu na wakati huo akipata shahada katika historia, Kiingereza na uchumi. Alihamia Ghana katika miaka 50 ambako Mugabe alifurahishwa sana na hatua ya serikali ya kutoa elimu pamoja na nafasi kwa familia za kipato cha chini. Muda mfupi baadaye alirejea nchini akijitaja kuwa Marxist na kuanza harakati za mapinduzi ya kisiasa. Alianza kupinga utawala wa wabeberu na kisha baadaye kuzindua jina la Zimbabwe kabla ya kukamatwa, huku akiongoza vuguvugu la mapinduzi. Mapambano yaliendelea mnamo miaka 70 hadi pale Uingereza na waziri mkuu wa Rhodesia Ian Smith walitambua kwamba hakuna njia isipokuwa kuipatia Rhodesia uhuru wake uliotolewa mwaka 1980. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Afrika wameomba kufanyike mageuzi makubwa namna tume za kulinda amani katika bara hilo zinavyofanya shughuli zake, huku Umoja wa Mataifa ukitafakari upelekaji wa linda amani zaidi katika kipindi hiki cha ugaidi wa kuvuka mipaka. Shirika la habari la AFP linaripoti kuwa 8 kati ya tume 15 za kulinda amani za Umoja wa Mataifa ziko barani Afrika, na mara kadhaa walinda amani hao wanakabiliwa na changamoto zinazohusiana na ukosefu wa vifaa vya kutosha ambavyo haviendani na nchi wanazokwenda ambako wanafanya shughuli zao, wakati baadhi yao wakishutumiwa kuwa na manyanyaso dhidi ya jamii wenyeji. Viongozi kutoka Mali, Senegal na Rwanda wamekutana wiki hii pamoja na maafisa wa kijeshi na wataalam kwenye mkutano wa mwaka wa kimataifa kuhusu amani na usalama mjini Dakar, Senegal, ambapo utashi mkubwa ulikuwa juu ya mageuzi, na hayo yalibainika katika hotuba na mijadala iliyofanyika. Rais wa Lebanon ameendelea kutoa maneno makali dhidi ya Saudi Arabia, huku majibizano yakiendelea kati ya mataifa yote mawili baada ya kujiuzulu kwa ghafla kwa waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri mapema mwezi huu. Kiongozi huyo alitangaza hatua hiyo kwa ghafla wakati akifanya ziara ya Saudi Arabia na kuitangaza kupitia televisheni. Rais wa Lebanon Michel Aoun amesema kupitia ujumbe wa Twitter kuwa anaamini kuwa Hariri amezuiliwa kinyume cha mapenzi yake huko Saudi Arabia, na akisema kwamba akitajwa na Lebanon kuwa hatua ya uchokozi. Muda mfupi baada ya ujumbe huo, Hariri ameandika ujumbe wa Twitter akisema kuwa yuko salama na kwamba panapo majaliwa atarudi tena kwenye taifa alipendalo la Lebanon.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na huko Zimbabwe, kwamba kutoka hali ya kutokuwa na uhakika baada ya jeshi la nchi hiyo kuingia mji mkuu wa Harare baada ya takriban miongo minne madarakani, Rais Robert Mugabe inaonekana alikwenda mbali katika kuamua kumfuta kazi makamu wa rais na kutaka kumweka mkewe kuchukua wadhifa huo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Anita Paul anaripoti kutoka Johannesburg, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Hakuna aliyetarajia kuliona hili likitokea, lakini kila mmoja ameliona limetokea. Katika takriban mwongo mzima, viwango vya hali ya maisha nchini Zimbabwe vimekuwa vikishuka. Uchumi ukiwa umedorora sana, mfumo wake wa afya umevurugika, uchaguzi umeelezewa haufikii viwango vinavyotambulika, miundombinu si mizuri katika taifa ambalo lilijipatia uhuru wake mwaka 1980. Katika miaka ya karibuni, harakati za upinzani zilikuja na kuondoka. Wanahabari walizungumza na kunyamazishwa, na takriban raia milioni moja waliomba hifadhi ya kisiasa katika nchi jirani ya Afrika Kusini. Lakini kutokana na hayo yote, ilionekana hakuna ambacho kingeweza kuleta changamoto kwa utawala wa kiongozi pekee wa Zimbabwe ambaye wamekuwa wakimfahamu, Rais Robert Mugabe. Lakini rais huyo ambaye nao umri ulikuwa umeongezeka, alimfuta kazi naibu wake na kuashiria kwamba nafasi ya naibu huyo itajazwa na mke wake Grace Mugabe, ambaye si maarufu, hivyo mkuu wa majeshi alionya kwa taingilia kati kama Mugabe hataacha kujaribu kuondoa katika chama tawala wafuasi wa makamu rais aliondolewa mamlakani. Mchambuzi Piers Pigu kwa International Crisis Group anasema hiyo ndio iliyochochea mabadiliko.
Something obviously had to give, particularly over the last week and the last few days when...
Kuna kitu kwa hakika kimelazimika kutokea, hasa katika wiki moja iliyopita, katika siku chache zilizopita. Hali ilikuwa ni ya mivutano zaidi, amesema ataingilia kati. Nadhani watu wengi walidhani kwamba ilikuwa ni maneno matupu, hawezi kuingilia kati. Mugabe bado alikuwa na nguvu ya udhibiti kwa hali ilivyo.
Hivi sasa ni dhahiri kwamba Jenerali Constantino Chiwenga hakuwa anafanya mzaha. Baada vifaru kuonekana vikitembea kote mjini Harare jana Jumanne, wanajeshi walichukua udhibiti wa kituo cha televisheni cha serikali nyakati za alfajiri hivi leo kwa saa za Zimbabwe. Na msemaji wa jeshi Meja Jenerali SB Moyo alitoa taarifa ya kushangaza.
Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed.
RG Mugabe na familia yake wako salama na usalama wao umehakikishwa. Tunawalenga wahalifu tu ambao wanatenda uhalifu ambao wanasababisha matatizo ya kijamii na kiuchumi katika nchi. Tunataka kuweka utaratibu na kuwafikisha mbele ya sheria.
Lakini mambo ndio kwanza yameanza. Chama tawala nchini Zimbabwe kimesema kwenye mtandao wa kijamii kwamba Mnangagwa atarejea nchini kuchukua hatamu za uongozi na kusema kuwa katiba inaruhusu hilo. Kwa hakika kila mmoja anawaza nini kitatokea kwa waliokuwa watawala katikati ya mambo yanayotokea hivi sasa. Wachambuzi wachache wanadhani kuwa Mugabe na mke wake watakumbwa na ghadhabu za watu wa Zimbabwe.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Tanzania John Magufuli leo akifuatana na makamu rais wake amekagua ujenzi wa daraja la juu la Tazara na ujenzi wa daraja la ghorofa tatu la Ubungo katika mkoa wa Dar es Salaam, na kuamuru kuvunjwa sehemu ya jengo la TANESCO na jengo la Wizara ya Maji yaliyopo katika eneo la hifadhi ya barabara ili kupisha ujenzi wa miundombinu ya daraja hilo. Mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam anayo taarifa ifuatayo.
Hali ya bomoa bado ipo katika barabara ya Morogoro hapa jijini Dar es Salaam, ambapo kulikuwa kuna utata kuhusiana na ubomoaji wa jengo kubwa sana la ghorofa la TANESCO, ambalo ni shirika la umeme Tanzania, na Wizara ya Maji pia. Kama la hilo jengo la TANESCO, kuna hilo jengo la Wizara ya Maji, ambayo leo kwa ghafla tu Rais Magufuli alikuwa kwenye likizo na pia alikwenda Uganda, lakini leo ndio rudi Dar es Salaam. Alipofika tu airport akapitiliza Ubungo na pale akatoa amri kwamba sasa nataka hili jengo libomolewe, TANESCO liondoke na hilo Wizara ya Maji liondoke, kwa sababu hata kama ni majengo ya serikali lakini yamevunja sheria, yako katika kwenye hifadhi za barabara.
Sehemu hii yote ya Wizara ya Maji weka hiyo, wapeni notice, baadaye mje mkate hiyo mnapohitaji eneo lenu hilo ghorofa lote, na huku mkate hivyo hivyo, kwa sababu sheria ni msumeno. Serikali ikifanya kosa inasurubiwa, raia akijenga kwenye road reserve naye anachukuliwa hatua hizo, kwa sababu sheria ya road reserve imeanza tangu mwaka 32.
Jengo hilo limekuwa na utata muda mrefu, kwa sababu alikuwa anaanza kutaka kulibomoa Rais Magufuli wakati huo akiwa waziri wa ujenzi, wakati wa upanuzi wa barabara ya Morogoro. Alikuwa anataka ile jengo libomolewa akisema kwamba lazima liondoke kwa sasa kama ni la serikali. Lakini wakati huo, wakati wa enzi za Rais Kikwete mstaafu, mambo yakapoa wakaliacha. Kwa hiyo sasa yeye mwenyewe sasa amekuja kuwa rais, ana mamlaka na amesema liondoke, kwa sababu sheria inasema kwamba katika barabara hiyo ni mita 90 kila upande kutoka katikati ya barabara, na hilo limekaa ndani ya hifadhi ya barabara.
Naibu gavana wa eneo la Darfur kaskazini nchini Sudan, Mohamed Barima, ameambia shirika la habari la Reuters mapema leo kuwa mamlaka zimemwachilia mfanyakazi wa kibinadamu kutoka Uswizi aliyetekwa nyara mwezi uliopita. Awali serikali ya Sudan ilitoa taarifa ikisema kuwa iliamini kuwa mwanamke huyo mfanyikazi, ambaye ni mfanyakazi wa kutoa misaada ya kibinadamu, alikuwa ametekwa nyara na kundi la kihalifu wakati akiwa nje ya nyumba yake mjini Al-Fashir, wakati serikali ya Uswizi ikiomba kuachiliwa kwake mara moja. Barima amesema kuwa mwanamke huyo yuko salama na kwenye hali ya afya nzuri wakati akiwa kwenye makao makuu ya kiusalama mjini Kutum, Darfur kaskazini. Hata hivyo, serikali ya Sudan na Uswizi hazijamtambulisha mwanamke huyo. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson yuko Myanmar kufanya mazungumzo kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi pamoja na mkuu wa jeshi kuhusu mzozo wa wakimbizi wa Kiislamu wa Rohingya. Muda mfupi baada ya kuwasili katika mji mkuu wa Naypyidaw, Tillerson amekutana na mkuu wa jeshi Min Aung Hlaing, ambaye vikosi vyake vimeshutumiwa kufanya kampeni ya uovu dhidi ya vijiji vya Rohingya katika jimbo la kaskazini magharibi la Rakhine, kufuatia mashambulizi dhidi ya vituo vya polisi vya Myanmar yaliyofanywa na vikosi vya kijeshi vya Rohingya.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako huko Goma hali inaripotiwa kurudi utulivu, ila polisi na jeshi wako kila sehemu ya mitaa kuzuia maandamano ambayo yanaweza kufanyika kufuatia mwito wa vijana wa Lucha wakiungana huko mashariki ya Kirai. Katika mji wa Beni na Butembo, vijana wengi walioandamana walikamatwa, hasa wale wa Lucha, kwa tuhuma za kuvuruga amani. Mwandishi wetu Austeri Malivika yupo katika kata ya Majengo huko Goma na ameandaa taarifa ifuatayo.
Hali imerudi tulivu katika mji wa Goma, lakini polisi wakipatikana hapa na pale kufuatia mwito wa vijana wa Lucha wakiomba Rais Joseph Kabila ajiuzulu madarakani.
Sisi tuliitisha wakazi wote wa mji wa Goma kuandamana leo siku ya 15 mwezi wa Novemba 2017, kwa sababu tunaona kalenda yenyewe walipublie haina maana kwetu. Ilikuwa kalenda ambayo inaleta vurugano katika wakongomani. Kalenda ambao walipublie iko kalenda ambayo iko andehor ya akor ya Saint Sylvestre ya 31 Desemba.
Patia mwito huo wa vyama vya upinzani pamoja na mashirika ya kiraia. Baadhi ya shule zimelazimika kufunga milango yake huku wakihofia kwamba watoto wanaweza kushambuliwa na waandamanaji.
Kwa mambo ya kupita maandamano ya polisi ile na shie, kama wananchi hatutaki ile mambo. Katika nchi yetu ya Kongo tunakataa mambo ya vita.
Hapa katika kata hii tumezungumza na baadhi ya wananchi wakizungumza kuhusiana na mwito wa vyama vya upinzani.
Kazi sifanyike na maandamano juu ya uchaguzi, sisi tunaifurahia sana. Sababu nchi ya Kongo imepitia maprobleme za mingi sana. Ubakaji, wazazi kukosa makazi, watoto kulipa masomo, na tunakutana tunapasha unga opposition mkono na tuandamane na polisi isindikize population, tuandamane lakini bila kubomoa vitu vyote ambavyo tulijenga.
Hapa tuko katika kata ya Majengo ambayo inashuhudia maandamano kila mara, huku polisi ikiendelea na doria yake.
Naitwa Enoch David. Hiyo ilitangazwa tangu Kinshasa, kwa sababu najua maandamano yako hapa Goma tu, Lubumbashi iko na Kinshasa iko. Kuna kwa general alitamgaza kama haifai, kwa sababu wanapata order kutoka kwa wakuu viongozi wa nchi, ndio ambao wanawapa order, sio watu wenyewe kujichukulia order. Ndio maana unaona kama la polisi inakaa popote pale nchini na inakaa hapa unapoona katika mabarabara ili kuona watu wasifanye maandamano.
Lakini wanachokihitaji wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuona kwamba uchaguzi unafanyika na kuwe mabadiliko kwenye uongozi wa serikali.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka kata ya Majengo katika mji wa Goma, mimi ni Oscar Malivika.
Na kutoka huko tunaelekea mpaka nchini Uganda, ambapo mkutano kati ya mawaziri sita wa serikali ya Uganda na madaktari umekosa kutatua mgomo wa daktari ambao umeingia wiki ya pili. Madaktari hao wamesisitiza kwamba bila kuongezwa mishahara na mazingira ya kazi kuboreshwa hawatarejea kazini. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi kutoka Kampala.
Mojawapo ya matakwa ya madaktari kwa serikali ni kuhakikisha kwamba hospitali zote za umma zina dawa na vifaa vya matibabu vya kutosha ili kunusuru maisha ya wagonjwa. Linaloangaziwa zaidi na serikali ni nyongeza ya mshahara wanaotaka madaktari wa kulipwa kiwango cha juu zaidi, akitaka kupewa shilingi milioni 35 kutoka shilingi milioni 3. Hili serikali imesema haliwezekani na kwamba mgomo wa madaktari umevunja sheria na kwamba lazima madaktari warudi kazini bila ya maombi yao kutimizwa. Lakini Samuel Omoki, mbunge anayewakilisha wafanyakazi bungeni, anasisitiza kwamba madaktari wataendelea na mgomo.
You are not clear, you don't have any power, you are just wasting people's time, 60 ministers, but you are worse than a head of department.
Inaonekana hamjui lengo wala uzito wa mkutano huu na mnamaliza tu muda wetu. Mawaziri sita lakini afadhali mkuu wa idara. Hamfanyi mkutano na miungano ya madaktari lakini mnataka mfanyue mazuri wakati mnafanya mabaya. Najua mnataka kumfurahisha mwajiri wenu, lakini zingatieni maslahi ya madaktari. Mwambieni Rais Museveni ukweli kwamba hali ya hospitali zake ni mbovu. Katika mkutano wa dharura ulioitishwa na waziri wa afya Dr. Ruth Acheng na kuhudhuriwa na mawaziri sita wakiwemo makatibu wa kudumu watatu, matamshi ya mkuu wa sheria William Byaruhanga yaliyosisitizwa pia na naibu wake Mwesi Gwarukta na kwamba madaktari wamevunja sheria kwa kugoma kufika kazini yameonekana kuwakera madaktari na wauguzi na hisia kupanda.
But then somebody comes up and says the least paid nurse is getting 600,000. That was a budget of 1930. Do you ever really think that we also deserve health insurance?
Hata hamna aibu kusema kwamba wauguzi hulipwa shilingi 1600. Huo ulikuwa mshahara wa mwaka wa 1930. Je, mnajua kwamba hata sisi tunataka bima ya afya kama nyinyi mnaopanda ndege na kwenda nchi za nje mnapougua? Sisi kujilipia kwa hizo pesa ndogo tunapougua.
For us when we fall sick, we reach our pockets to look after ourselves.
Ikiwa ni wiki ya pili ya mgomo wa madaktari, athari zake zinaonekana. Wagonjwa wamelazimika kuondoka hospitalini, huduma za dharura zikifutiliwa mbali, huku daktari wanafunzi nao wakigoma kwa msingi kwamba wao ni wanafunzi tu na hawawezi kumtibu mgonjwa bila ushauri wa daktari. Baadhi ya raia wa Uganda wanaunga mkono madaktari kufanya mgomo na wanataka waendelee kugoma.
Na wao wanagoma sio kwamba wamegoma bila ya kukaa kwa muda kustahimili maumivu ambayo wameendelea kuyapata kwa muda, Yani wamegoma baada ya kustahimili maumivu hayo mpaka mwisho wakaona kwamba kitakacho labda lugha watayoisikia itakayoisikia serikali ni mgomo.
Mama mjamzito ameaga dunia kwa kukosa huduma na msaada wa daktari masaa mawili baada ya kufika hospitalini tayari kujifungua. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Ili kujua mengi zaidi kuhusu hali ilivyo nchini Zimbabwe, ungana nami BMJ Mridhi kuanzia saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki hii leo, saa 2 saa za Afrika ya Kati. Je, Rais Mugabe yuko wapi? Huyu hapa msemaji wa jeshi la Zimbabwe.
Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him.
Comrade na familia yake wako salama. Tunacholenga ni wahalifu wanaomzingira ambao wanatekeleza maovu yanayochangia kuzorota kwa uchumi na hali mbovu ya kijamii.
Kadhalika tutaangazia jinsi mashirika ya wafanyakazi nchini Kenya yanavyoingiliwa na wanasiasa na athari zake. Yote haya ni saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Katika makala ya afya hivi leo, tunazungumzia kuhusu matokeo ya utafiti wa matumizi ya huduma za afya na ukosefu wa uzalishaji kutokana na gharama za uvutaji sigara, jambo linalogharimu dunia kiasi cha zaidi ya dola trilioni 1 kila mwaka. Utafiti wa pamoja kutoka shirika la afya duniani WHO na taasisi ya taifa ya saratani hapa Marekani umetoa ushahidi wa kutosha kwamba udhibiti wa tumbaku ni bora kwa afya na uchumi. Lisa Schlein kutoka Geneva ametuandalia makala hii ya afya inayosimuliwa nami Mary Mgawe. Shirika la afya duniani linakadiria takriban watu milioni 6 wanakufa bila kutarajiwa kila mwaka kutokana na sababu za matumizi ya tumbaku, hasa katika nchi zinazoendelea. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka na kufikia vifo milioni 8 ifikapo mwaka 2030 kama hakuna hatua za haraka zitakazochukuliwa kupambana na kutokomeza kabisa ongezeko la tumbaku. Nchi zinazoendelea zimeonekana kulengwa zaidi katika manunuzi na matumizi ya tumbaku kutokana na urahisi wa kuingiza au kutengeneza bidhaa hiyo. Huku matumizi ya tumbaku duniani yakiwa na madhara, Jeremiah Paul kutoka WHO kwenye idara ya kudhibiti uchumi wa tumbaku amesema pia hali hiyo inatishia kiuchumi.
The global health and economic burden of tobacco use is enormous and is increasingly borne by low and middle income countries. Around 80%
Afya ya watu duniani na tabu ya uchumi itokanayo na tumbaku inazidi kuongezeka katika nchi zilizo katika kiwango cha mapato ya chini na kati. Takriban 80% ya wavutaji wa sigara wanaoishi katika nchi zenye kiwango cha chini na kati, kuna ushahidi wa kutosha kwamba tumbaku inadhibiti utendaji katika rasilimali za chini. Pia inaonyesha wazi kwamba nchi maskini zinakabiliwa zaidi na mlipuko wa uvutaji wa tumbaku.
Ripoti hiyo inaeleza kwamba maisha mengi yanaweza kuokolewa na hatua za kitaifa zinaweza kuchukuliwa kudhibiti gharama za matumizi ya tumbaku. Frank Chalopka ni profesa wa uchumi na afya ya umma katika chuo kikuu cha Illinois huko Chicago. Anasema ongezeko la kodi na gharama za tumbaku ndio suluhisho kubwa la kudhibiti tumbaku.
We also see that tax generates considerable revenues for governments, but at this time only a fraction of those.
Pia tunaona kwamba kodi inaweza kuongeza mapato ya serikali, lakini kwa wakati huu mapato hayo yanatumika kudhibiti tumbaku. Tunakadiria kwa mfano kwamba mwaka 2014 ongezeko la kodi ya tumbaku itengeneza karibu ya dola bilioni 269, lakini serikali kote duniani itumia chini ya dola bilioni 1 ya mapato hayo kwa ajili ya kudhibiti tumbaku.
Utafiti huo umekanusha hisia kwamba udhibiti wa tumbaku kama vile kuongeza kodi unaharibu biashara na inaweza kuumiza uchumi, kusababisha ukosefu wa ajira na kuwalenga zaidi watu masikini. Lakini hata hivyo wachambuzi wengine wa masuala ya afya wanaoji kwamba nchi nyingi zinazoendelea hasa zile zenye chumi ndogo watu wake hupenda kutumia tumbaku kama kasumba ya kujitumbuiza kutokana na tabu za maisha. Hadi wiki ijayo usikose kusikiliza kipindi kingine cha makala hii ya afya.
Asante sana Mary Mgawe na makala ya afya. Muda mfupi ujao utasomewa muktasari wa habari. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma amesema kiongozi wa muda mrefu wa Zimbabwe Robert Mugabe anaendelea kushikiliwa nyumbani kwake katika kile kinachoonekana ni juhudi zinazoungwa mkono na jeshi kumuondoa madarakani baada ya miaka 37. Rais Zuma anaongeza kwamba jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika imesema katika taarifa hii leo kwamba Rais Mugabe amemweleza kwamba yuko nyumbani kwake na yuko salama. Maisha ya Rais Robert Mugabe yameambatanishwa kwa njia moja au nyingine kwa karibu nusu karne ya taifa la kusini mwa Afrika la Zimbabwe alilotawala tangu uhuru wake mwaka 1980. Rais wa Lebanon ameendelea kutoa maneno makali dhidi ya Saudi Arabia kuhusu majibizano yakiendelea kati ya mataifa yote mawili baada ya kujiuzulu kwa ghafla kwa waziri mkuu wa Lebanon Saad Hariri mapema mwezi huo. Viongozi wa Afrika wameomba kufanyike mageuzi makubwa na namna tume za kulinda amani katika bara hilo zinavyofanya shughuli zake, huku Umoja wa Mataifa ukitafakari upelekaji wa linda amani zaidi katika kipindi hichi cha ugaidi wa kuvuka mipaka.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, hapa studio
Harrison Kamau,
msimamizi Abdul Shakur Abu, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote usiku mwema na kwaheri kutoka hapa Washington DC.
Katika ziara yake hivi karibuni Korea Kusini, Rais wa Marekani Donald Trump na Rais Moon Jae-in walijadili kuhusu juhudi za pamoja za kupambana na vitisho vinavyowekwa na Korea Kaskazini kuhusu silaha haramu za nyuklia na programu za makombora. Rais Trump alisema tuwezi kuruhusu Korea Kaskazini kutushia yale yote tuliyojenga. Msimamo wetu ni mkubwa katika amani na usalama kuliko kitu kingine chochote katika peninsula ya Korea na katika eneo lote la ndani ya Pacific. Majaribio sita ya silaha za nyuklia ya Korea Kaskazini ni tishio sio tu kwa watu wa Korea Kusini, lakini kwa watu wote kwenye dunia. Wote kwa pamoja tutapambana na hatua za Korea Kaskazini na kumzuia dikteta wa Korea Kaskazini kutishia mamilioni ya maisha ya watu wasiokuwa na hatia, alisema Rais Trump. Rais ametoa wito wa kutekeleza azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuzuia biashara na Korea Kaskazini na silaha zake za nyuklia na programu zake za makombora ili kuweza kuishi kwa amani. Mataifa yote ni lazima yafanye kazi kwa pamoja kutatua tatizo hilo kwa kutumia njia zote. Marekani inasimama imara kujiandaa kujitetea na washirika kwa kutumia uwezo wake usiokuwa wa kijeshi. Rais Trump ameeleza kwamba kwa zaidi ya miongo sita tangu Marekani ilipotia sahihi makubaliano ya kujitetea, ushirika wake umekuwa imara ndani zaidi. Mataifa mawili yanasimamia jinsi yanavyojitegemea na yanavyoweza kufanikiwa yakihudumia ushawishi wa watu wake, kuheshimu taifa na majirani zao na kusimamia utawala wa sheria. Uwezekano ni mkubwa, alisema Rais Trump, kwa peninsula ya Korea kutoka kwenye kitisho cha silaha za nyuklia, ambapo Wakorea wote wanaweza kufurahia baraka za ukombozi na mafanikio yaliyopatikana Korea Kusini. Pamoja, alisema Rais Trump, mataifa yetu mawili yatasimamia vitisho kwa njia ya amani na usalama, kusimamia wale wanaoweza kutishia uhuru wetu na kuwezesha fursa bora kwa ajili ya mwelekeo wa baadaye wa kesho.